Rauhaa.
Rauhaa.
Ihanaa nähdä teitä, vanhoja ystäviä ja sitten uusia ystäviä. Tämä on mulle ja Sepolle, tämä Pakkala on siis niin rakas paikka, kuin ikänä olla ja voi, että tuntuu niin kuin kotiin tulisi. Mä vaan kun tulin, niin mä katselin, että mitäs täällä on taas tehty, että onko verhot samat ja onko kaikki samoja. Olkaa siunattuja tänään. Toi Ilmari, meidän tietä aina risteää. Kuinkahan paljon siitä on aikaa? Olisiko parikymmentä vuotta, kun me käytiin vähän yhdessä vankiloissa?
Kyllä varmaan, joo.
Sen verran on aikaa. Ja sitten äskenkin, kun sitten tämä Ilmari oli tuossa, mä olin kyllä katsonut lehdestä tai jostakin, että Ilmari täällä, niin Ilmari kertoi, että jäähän Maria on täällä. Ja eri puolilla sitten me käydään. Mä oon tosiaan Korsosta. Korso helluntaiseurakunnasta on evankelista ja sitten Seppo on mun mies. Seppo on esirukoilija. Hän harrastaa sitä sekä Kammiossa että tuota, sitten rukoilee myöskin ihmisten uskovien tai miten vaan niin puolesta myös kokouksissa. Ja me sitten aina mennään sinne, mihin johdatus käy. Mä olisin kysynyt, niin kuin aina jossain mä kysyn, että onko täällä kaikki helluntailaisia? Ei tarvitse nostaa kättä, mutta tämä kysymys on niin kuin sen tähden, että mä tiedän millä kielellä puhun, kun mehän puhutaan tämmöistä kaanaan kieltä. Nimittäin mun tyttäreni, joka oli lapsi silloin, niin tai tämmöinen nuori, niin hän oli, en tiedä onko mä kertonut teille tästä, hän oli tuolla nuorten illassa. Ja sitten siellä nuoret oli oppinut vanhimmilta tämän kielen hyvin ja sitten he oli siellä sitten juontaja sanonut, että seuraavaksi otetaan uhri. Ja sitten hänellä oli mukana sitten semmoinen ystävä, joka oli koskaan ollut meidän kokouksissa ja oli kauhuissaan kääntynyt mun tytön puolelle, että kuka se on? Että tämmöistä voi tulla, että mä yritän nyt vähän puhua sitten sitä kieltä, että kaikki ymmärtää. Ihan vaan sen verran, että ei olla ihan pesun kestäviä helluntalaisia, että jos joku täällä on sitten kirkon piiristä, niin voin tässä ilokseni sanoa, kaikki helluntalaiset ei tykkää, mutta meidän tytär juuri vihittiin papiksi kirkon piiriin, että mulla on semmoinen puolustus, vaikka mä oonkin pesun kestävä helluntalainen. Ilmari on nyt aijaa. Mutta kiitos Jumalalle, että saa tehdä hyvää ja saa julistaa evankeliumia. Ja mikä sen parempi paikka on kuin kirkon piirissä, jossa on ihmisiä, jotka on paljon, niin kuin, eivät välttämättä aina käy tilaisuuksissa. Mutta terveisiä Korsosta ja meillä on hyvä olla täällä. Kunnia Jumalalle. Tuossa tuo Antti toi esille sitä, missä ajassa me elämme. Ja todellakin niin monelta osin tämä on erikoista aikaa. Uskovina me kohdataan niin kuin monenlaisia haasteita. Ja kautta aikojen olemme kohdanneet. Kun me tutkitaan Raamattua, niin sieltä löytyy vanhasta liitosta, vanhasta testamentista. Puhutaan muun muassa ajasta, jolloin näyt ja merkit eivät olleet siihen aikaan niin tavallisia. No meilläkin on ne vähän nousee pinnalle joskus ja joskus ovat harvinaisempia. Uuden testamentin puolella me luetaan ajasta, jolla seurakunta oli kaiken kansan suosiossa. Siellä oli valtava menestys ja tuli jopa yhdessä kokouksessa tuhansia uskoon. Mutta pian sen jälkeen alkoi vaino ja se aiheutti sen, että uskovat hajaantuivat eri puolille. Jumala tietää ja tuntee nämä aikojen muutokset ja kuitenkin hän on aina meidän uskovien keskellä. No mitä tämä vaino sitten teki? Me ajatellaan, että sehän oli kauhea pettymys Jumalan valtakunnan työlle, mutta tosiasiassa se teki niin, että sanoma ja evankeliumi levisi yhä laajemmalle, kun uskovat lähtivät sitten pois sieltä omalta alueeltaan. Mutta yksi asia, jonka mä sain sydämelleni ja joka on niinku oikeastaan muakin, tuon paljon tässä niinku omia ajatuksia myöskin ja näkemyksiä tässä esille, niin meitä sekoittaa tänä päivänä ja murehduttaa paljon pettymyksemme muihin uskoviin, sisariin ja veljiin. No, joka ei olisi tätä kokenut koskaan, niin voisi käden nostaa, mutta uskenpa täällä kovin monta kättä nousee. Ja mä en puhu nyt tällä kertaa semmoisesta, että joku on rikkonut meidän luottamuksemme tahallaan tai vahingossa. Enkä pettymystä ihmisluontoon. Me ajatellaan, että toi Jarike on niin rauhallinen, aivan niin kuin hänellä on vanhemmistoveljen luonne, ja sitten hän yksi kaksi suuttuu meihin. En mä ole kyllä nähnyt vielä, mutta joku on voinut nähdä. Niin tulee pettymys. Tämmöistäkö se oli? Tämmöinenkö se Jarike oli? Anteeksi. Ensi kerran, kun Jari tulee meille sanamaan, niin sitten mä kuulen. Mutta kysymys, mitä aiheuttaa tätä pettymystä, on niin kuin enemmänkin uskovien asenteista. Ainakin mä oon omalla kohdallani kokenut tämmöistä välillä. Me ollaan helluntaiherätyksessäkin eletty monenlaisia aikoja. Oli semmoinen aika, jolloin oli kauhistus, että nainen niin kuin leikkautti tukkansa. Kaikki piti olla pitkä tukka. Ja tiedättekö, tarina kertoo henkilöistä, jotka olisi jopa sanottu irti seurakunnasta, erotettu sen vuoksi, että hiukset on leikattu. No sitten oli aika, jolloin oli syntiä, kun miehellä oli parta. Katson merkitsevästi Artoon. Me ollaan Arton kanssa niin hyviä sisaria ja veliä, että hän kestää vähän tätä huumoria. Varokaa vaan, täältä voi niin kuin singahtaa asioita. Mittailtiin naisten hameenhelman pituutta, puhumattakaan pitkistä housuista naisilla. Tänä päivänä me naurahdamme näille asioille, mutta jotkut meistä ovat sen ajan lapsia, ja nämä on niinku tärkeitä vielä tänä päivänäkin. Mutta mitä me puhumme tänä päivänä? Jälleen me kaikkeen tämmöiseen kuitenkin marginaaliseen asioihin kiinnitämme huomion. Me olemme tottuneet Jumalan sana opettaa, että meidän tulee elää niin kuin uskovat elää. Mutta mitä on ne asiat loppujen lopuksi? Ja miksi eivät kaikki noudata niitä? Tänä päivänä puhutaan, sanon näin, kaikille kuuluvista avioliitoista. Eli oli siinä sitten kaksi miestä tai kaksi naista ja niin edelleen. Puhutaan paljon siitä. Puhutaan alkoholin käytöstä. No, ei se nyt haittaa. Meidän pitää sillä tavalla hienosti oppia ottamaan alkoholia. Mä sanon vähän tällä tavalla tämän, koska mä voin sanoa, ja mä oon kaikille sanonut vapaasti, että minä vihaan viinaa. Koska mä olen nähnyt, mitä tuhoja se on tehnyt mun lapsuuden elämässäni. Ja mitä se tekee koko ajan? Tämä on mun mielipide. Vihaan viinaa. Mutta sitten on niitä, jotka varsin merkittäviä henkilöitä meidän elämässämme, jotka sanoo, että sehän on vaan fiksua vähän ottaa. No, puhumme avoliitoista, puhumme avioeroista. No, tulee mielipiteitä. No, onko se nyt niin vai näin? Siis korostan tässä, että meidän keskuudessamme on vaihtelevia mielipiteitä. Ja sitten jopa niissä asioissa, jotka niin kuin Raamattu selkeästi kieltää ja tuomitsee. Pitkään uskossa olet ystävät kokevat monin paikoin pettymystä. Kun tulee mielipiteitä, jopa opetusta, asioista, joita me olemme tottuneet eri lailla kuuntelemaan ja ymmärtämään. Onko joku, joka on, voitko sanoa, että joku rohkee, että voitko sanoa aamen tai että joo, että mäkin olen ajatellut tota. Joo, joku nyökkää. Tää ei uskalleta, kun ei tiedetä, mitä sieltä tulee. Mutta tässä, mitä minä puhun, en pyri opettamaan niinkään, mikä mielipide on oikea ja miten mihinkin täytyisi suhtautua, vaan etsiä Jumalan apua niille, jotka ovat pettyneet tähän aikaan. Jumala haluaa ilmestyä tässäkin asiassa, jotka ovat hämmentyneitä, kun se, johon ne vakaasti uskoivat, ei sitten ehkä ollutkaan niin. Pahinta on, jos nämä pettymykset johtavat jopa eksyksiin seurakunnasta. Se koskee todella sydämeen, kun näkee jonkun siskon tai veljen, joka on vuosikymmeniä kulkenut vierellämme. Ja yksi, kaksi hän häviää siitä. Mun täytyy sanoa, että se on valtava tappio. Yksi ihminen, joka on jäänyt eksyksiin muusta laumasta. Linnuista sanotaan, että ne nuoret linnut helposti, että vanhemmat linnut kulkevat niinku semmoista niinku samassa laumassa ja parvessa sanotaan linnuista. Ja sitten ne nuoret, jotka haluaa mennä ulkopuolelle sen parven, niin eksyvät helposti. Ja näin on Jumalan seurakunnassakin. Jos me alamme etsiä semmoista, että, jo, että siellä, että mennään sinne, siellä on kauhean hyvä opetus. Ja siellä on sitä ja tota, jotakin, joka miellyttää meitä sillä hetkellä, niin on vaarana joutua eksyksiin. Täällä on monia, jotka sitten, jotkut kuuluu tähän kotikirkkoon. Nyt on paljon ihmisiä, joita mä en tunne. Ja saatatte olla sitten muualta. En suinkaan tunne, ja tänne on sitten tullut myöskin uusia ystäviä. Mutta mä uskon, että tämä koskee kaikkia seurakuntia kaikkialla. Nyt mä luen myös Raamattua. Ensimmäinen Timoteus-kirje, luku 4. Kannattaa muuten lukea tämä Timoteus-kirje kokonaan, koska tämä on todella hyvä. Ensimmäinen kirje Timoteukselle, luku 4 ja jae 1. Mutta henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina monia luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppia. Jokin aika sitten me luotiin, mä en tiedä tuleeko teille ristinvoitto, niin mä luin ristinvoitosta semmoisen pienen kirjoituksen, jossa kerrottiin tämmöisestä saarnamiehestä. Se oli ulkomailla, en muista missä oli. Jossakin päin ulkomailla. Ja sitten hän oli tämmöinen, että hän julisti tätä, että vain ne, jotka uhraavat, pääsevät taivaaseen. Lukis joku sen? Ei lukenut, mutta siellä joka tapauksessa oli sillä tavalla. Että vain ne, jotka uhraavat, pääsevät taivaaseen. Ja hänellä oli kyllä paljon uskollisia ja tunnollisia kuulijoita, koska siis sanottiin, että tällä saarnamiehellä oli muistaakseni 110 miljoonaa omaisuus. Että kyllä sitä oli joku sitten ajatellut, että näin, ei, näin sitten on. Mutta jos me ei tutkita Raamattua, niin me voimme monissakin asioissa eksyä. Ei yksistään semmoista, että joku tulee opettamaan meille jotain uutta systeemiä tai muuta, mutta ihan perusasioissakin. Sillä Raamattu opettaa, että vain Jeesuksen Kristuksen sovintotyön kautta me saamme ihan kaikkisen elämän. Eli ei sen kautta, vaikka me kuinka paljon uhraisimme. Muistan työtoverin, kun oli aikanaan valtion palveluksessa ja siellä sitten monet tulivat mun tyköni, kun tiesi oli uskovainen, niin tuli pyytämään rukousta ja sitten mä yhdeltäkin, yksi oli, hänen oli syöpä tuolla sisälmyksissä, niin hänen siskollaan. Ja hän toi sitten mulle rukousaiheen, että rukoilkaa siellä seurakunnassa, että tämä sisko parantuu. Ja se parantui se sisko. Se selvisi siitä syövästä. Niin sitten tämä mun työtoveri, joka ei ollut uskovainen, niin hän tuli sitten mun tykiä sanoa, että on niin valtavaa, että tämä on parantunut, että hän haluaa lahjoittaa rahaa seurakunnalle. Ja mun oli sanottava totuuden nimissä tälle työtoverille, että me emme rahasta rukoile, jotenkin tähän tyyliin, en sanonut epäystävällisesti, mutta kuitenkin, että jos sä haluat antaa rahaa, niin sä voit antaa, mutta se ei ole mikään rukouksen hinta. Ja sitten mä sanoin, että siksi toiseksi mä en ota sitä rahaa, vaan mä annan sulle tilin numeron, mihin sä voit sitten seurakunnalle laittaa, että ei tule mitään epäselvyyttä, että mä olisin laittanut vaikka omaan taskuun tai jotakin. Mutta meidän pitää tuntea kirjoitukset, siis vain Jeesuksen Kristuksen sovitustyön kautta. Totta kai meidän pitää uhrata. Sehän on selvä, mutta se on sitten taas eri asia kuin se, että pääsemmekö taivaaseen. Toden tottakaan emme voi laittaa siihen meidän toivoamme. Täytyyhän täällä maksaa sähkölaskut ja sitten ostaa kaikenlaista. Ja mikä tärkeintä, mihin on seurakunnan kerättävä rahaa, työntekijän palkkaan. Tämä on ihan Raamatun mukaista tämä, ja siihen tarvitaan meitä kaikkia, mutta se ei ole mikään taivaaseen pääsyn peruste. Eli tässä oli karkea harha oppi liittyen pelastukseen. Paavalin kirje Timoteukselle on todella, niin kuin äskenkin sanoin, niin se on parhaimpia, niin kuin voisi sanoa, ohjekirjoja. Siellä on monenlaista asiaa tässä, näitä jakeita, joita mä en käynyt tässä sitten lukemaan, mutta ihan ensimmäisestä luvusta siihen oikeastaan noi molemmat Timoteuskirjeet. Paavalihan oli, tai siis Timoteus oli semmoinen Paavalin oppilas, jota hän rakkaudella opetti ja neuvoi. Ja hän sanoi muun muassa, että mikä musta on kuin helmi, että usko siihen, mitä olet oppinut, kun tiedät, keneltä olet sen oppinut. Jos me mennään johonkin muuhun paikkaan ja sitten siellä on joku saarnamies, sinä vaikka kuulut kotikirkkoon ja sitten, voi, sehän lupasi meille paljon enemmän kuin Jari lupaa. Mennään sinne. Se on, kuulkaa, varoittaisin siitä. Mutta loppujen lopuksi täältä Raamatusta me löydämme ne ohjeet ja tämähän on myöskin työntekijöille tarkoitettu. Nyt luen toisen Raamatun paikan. Ensin ehkä vähän on tässä näitä Raamatun paikkoja, mutta kun mä oon ollut täällä monia vuosia ja on saanut sitten sormi pystyssä täällä opettaa näitä ihania, jotka oli vähän pienempiä lapsia uskossa silloin, niin mulla on vähän tämmöinen äidin ote nyt, että älkää siitä välittäkö. Kuitenkin se perustuu Raamattuun. Ensimmäinen Timoteus luku 5 ja 19. Älä ota huomioosi syytettä vanhinta vastaan, ellei ole kahta tai kolmea todistajaa. Onko siitä aikaa, kun olette lukeneet tämän Raamatun paikan? Älä ota huomioon syytettä vanhinta vastaan. Tässä opetetaan työntekijä Timoteusta. Me elätään myöskin aikaa, jolloin niin sanottuja niin kuin auktoriteetteja kohtaan on kunnioitus monin paikoin vähentynyt. Me ihmiset kaikessa itsekkyydessämme, siis me ajattelemme tällä tavalla, että me saadaan kyllä tehdä mitä me koemme ja miten me itse haluamme, että jokaisella se on oikein ja se mikä minulle tuntuu parhaalta. Yksi auktoriteetti on seurakunnan vanhemmisto. Vanhimmisto, niin kuin Raamattu sanoo. Ja olen näkemässä koko kristikunnassa niin kuin oikeastaan ennen näkemättöntä hyökkäystä vanhimpia kohtaan. Miksi mä otan tämä esille? Koska mä olen tästä niin ollut pahoillani, mitä mä olen nähnyt. Ja se on monin paikoin vallalla. En tiedä täällä, mutta tuskepa täälläkään enkeleitä. Kyllä sitä ehkä vähän tulee morkattua tuolla vanhemmistoakin. No joo. Raamattu kehottaa meitä rukoilemaan vanhinten puolesta ja niiden, jotka vastuuta kantavat Jumalan edessä. Tämä on vakava paikka sen tähden, koska vanhimmistoveljet ovat myös ihmisiä. Vanhemmistoveljet on ihan yhtä vajavaisia. Mä tunnen tuon Antinkin aika hyvin ja sillä on vähän samoin vajavaisuus kuin mulla. Me ollaan joskus puhuttu siitä. Vajavaisia ihmisiä, mutta kuitenkin he niin kuin kantavat vastuuta Jumalan seurakunnasta. Ja eräänä päivänä he vastaavat siitä. Itse omalta kohdaltaan. Ja siksi meidän täytyy rukoilla heidän puolestaan ja myöskin kaikin tavoin niin kuin tukea vanhemmistoa. Joku sanoi jossakin asiassa, että eihän tuo vanhemmisto ei edes Raamatun mukainen tai niin edelleen. Mutta se, minkä minä olen oppinut Raamatusta, niin todellakin se on niin kuin Jumalan määräämä asia. Ja me voidaan neuvotella vanhemmiston kanssa jostakin asiasta, jos me ollaan niin kuin eri mieltä. Mutta ei ole tarkoitettu, että meillä tulee niitä megaseurakuntia, jossa vaikka niin kuin Jarikin nyt täällä olisi vaan se ja kaikki muut olisi niin kuin sitten siellä. Ei ole kysymys siitä, että he olisi niin kuin jollakin tavalla niin kuin parempia kuin me ollaan, mutta ovat kuitenkin Jumalan asettamia siihen tehtävään. Yksi asia, mitä mulla, kyllähän minä olen monta kertaa niin vanhemmiston kanssa aika tiukasti Korsossa on jutellut, mutta toisaalta he on joskus muutakin kysynyt jostakin asiasta. Yksi semmoinen, minkä voisin nyt ottaa esille tässä, mikä mun elämässäni on ollut niin kuin semmoinen valtavan tärkeä asia, on kutsumus. Mulla on ollut kutsumus vuosikymmeniä. Ja siinä kun kantaa sitä kutsumusta ja haluaisi niin kuin tehdä jotakin, niin helposti kokee, että vanhemmisto on niin kuin semmoisia jarrumiehiä, että ne vaan jarruttaa ja jarruttaa. No nyt tämä tuli jo niin kuin lähemmäksi meitä, ilmeistä päätellen. Mutta tiedättekö, miten monta kertaa on tullut mieleen, jos mulle esimerkiksi olisi ne asiat tulleet siinä nopeudessa, kun mä halusin ne palvelutehtävät, niin se olisi ihan mennyt pieleen. Että kun Jumala on puhunut sinulle palvelutehtävästä, niin hän puhuu kyllä vanhemmistollekin. Ja myönnän sen, että voi olla kovakorvaisia vanhempia. Myönnän senkin. Mutta tiedättekö, kuka on kaiken yläpuolella? Joskus on ollut henkilöitä, niin kuin muakin on, kaikella voimalla vastustanut. Kaikella voimalla. Vuosikausia. Ja yksi, kaksi, kun silmänräpäys, Jumala on muuttanut heidän mielipiteensä. Ehkä on myöskin ollut siinä semmoinen asia, että minä olen kasvanut. Ehkä on ollut, että minä olen saavuttanut luottamusta. Mutta nämä oli vähän hajanaisia, mutta kuitenkin, että mä haluaisin, että me palataan sen alkuperäiseen Jumalan suunnitelmaan. Eikä se ole, että jos joku haluaa johonkin tehtävään, ei se ole sillä tavalla, että nyt pitää saada joku semmoinen niin kuin tärkeä nimitys, mitä niitä nyt on sitten, tärkeitä virkoja. Mutta ei se ole itse tarkoitus. Ei se ole niin, että että kun meillä on nyt se nimitys. Mä muistan, kun mä olin itse tullut uskoon, tässä puhuttiin tästä evankeliumin viemisestä ja saarnamiehet ja kaikki ja naiset ja evankelistat ja näin, niin viedään evankeliumia. Joku oli tehnyt tutkimuksen siitä, että pastorin tai evankelistojen kautta oli aivan pieni joukko tullut uskoon. No, en tiedä, onko se meille hyväksi vai huonoksi, mutta se, että toisen uskovan kautta niin suurin osa on tullut uskoon. Ja mä vielä ennen kuin mä lopetan, mä kerron tapauksen tuosta, kun olin juuri tullut uskoon ja oli eräs sisar sitten oli siellä mun ystäväni. Hän ei ollut silloin vielä uskossa. Ja sitten hän soitti mulle erään kerran ja sanoi, että kuule, nyt mulla on niin kamalan vaikea olo, että mä haluaisin tulla uskoon. No mä sanoin sitten, että no mä tuun käymään siellä teillä ja niin mä menin käymään ja sitten me mietittiin kovasti, että miten hän voisi tulla uskoon. Ja mä sanoin, että 2 viikon päästä on tuolla jäähallissa, onneksi oli niin lähellä, Ponkken kokous. Että siellä sä voit tulla uskoon. Ja me odotettiin 2 viikkoa. Ja sitten me mentiin Ponkeen. Se oli eräs suoma. Mä oon kertonut julkisuudesta monta kertaa. Hän on meidän seurakunnan jäsen. Niin odotettiin ja mentiin Ponkken kokoukseen. Ja nyt odotettiin sitten, että kokous loppuu, että hän voi tulla uskoon. No sitten siellä oli ohjeet, sieluhoitajat menevät sinne ja sinne kohtaan ja tulevat rukoilemaan sitten teidän puolestanne. No, me mentiin Suoman kanssa sitten sinne kohtaan. Siellä ei ole ketään muita kuin minä ja Suoma. Ja me katsottiin toisiamme ja mä sanoin sitten, että no kai mun on sitten rukoiltava sun puolesta. Niin, älä sinä ole näin yksinkertainen kuin minä olin. Kaikilla meillä on valtuudet siunata joku ihminen uskon tielle. Sillä samalla siunauksella. Ei siihen tarvita mitään erikoismiehiä ja naisia. Mutta tärkeää on se, että me viedään sitten tämä henkilö sinne seurakunnan yhteyteen. Ja jos me ollaan epävarmoja, niin siellä voi sitten veljet ja sisaret, jotka on siihen asiaan niin kuin sitten oikein haluavat palvella siinä, niin he auttavat sitten. Eli jokainen meistä on Jumalan palvelija ja evankelista ja kukaan ei toistansa kummempi, mutta on kuitenkin jumalallinen järjestys olemassa. Mulla on näköjään yksi jae tässä, mä oon laittanut ylös, missä Paavali antaa meille todella, tämä on oikeastaan se neuvo, mitä minä halusin teille jakaa. Ja se löytyy täältä jae 12. Mut missä luvussa se oli? No niin, täytyy katsoa tuosta lunttilapusta, että mikä se kohta on. Joo, 4:12. Tuttu jae. Hyvin tuttu jae. Ei, siinä Paavali käskee. Tämä on jo toinen kirja. Kato, kun täällä tuulee. Se on Paavali sanoo, ei meidän ihan kaikkea tarvitse noudattaa, kun Paavali sanoo, että tuossa se mun päällysvaippa sieltä jostain vankilasta, niin ei sitä tarvitse. No niin, mutta nyt se löytyy. Älköön kukaan nuoruutta sun katsoko ylen, vaan ole sinä uskovaisten esikuva puheessa, vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa, puhtaudessa. Että me Jumalan ihmiset oppisimme sen, että Jumala kysyy meiltä itseltämme. Ei hän kysy sitä, että kun sinä lähdit pois tai sinä teit jotakin ja sitten sä voit yrittää sanoa Jumalalta, no en minä, mutta kun se toinen teki minulle näin. Se on siunattu tie. Rukoillaan pastorin puolesta. Rukoillaan vanhemmiston puolesta. Toinen toistemme puolesta. Ja pyrimme itse siihen, että me eläisimme puhtaasti meidän uskossamme, niin kuin me sen asian ymmärrämme ja niin kuin Raamattu meille sitä opettaa. Aamen. Aamen.